В эфиры «Свобода» у Менску. 10 вечера у Праской студии новина удалей Стаси Вашкевич. Сегодня у свете. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев личит, что Евразвяз не робит реальных кроков в справе побудовы газопроводу Набука. На суместной прессовой конференции с канцлеркой Немеччины Ангелой Меркель Назарбаев сказал, что Казахстан николи не был супрать Набука. Усе пытание у тым, что Евразвяз, окромя размовов, нехай гэта не прогучит, як моя критика, але гэта так, ничего для реализации проекту не робит, сказал казахский лидер. Газопровод Набука мае доставлять газ с краину Каспийского бассейна на поудень Евразвязу у обыход России. Брюссель таким чином спробуя зменьшить энергетичную залежность от Москвы. На сегодняшний день проект Набука находится на стадии пошуку финансования. Инвесторы сирот иншага остерегаются, что побудова российского газопроводу Паудневый поток может истотно зменьшить рентабельность проекта. Кто инициирован Евразвязом. Паўднёвы поток мае доставлять газ тым же краинам, что и Набука. Нямеччына выступае за хутчэйшае далучэнне да сусветнай гандлёвай арганізацыі Расіі і Казахстану, заявіла канцлерка ФРГ Ангела Меркель раней у ходзе свайго візыту ў Казахстан. Беларусь у гэтай заяве згаданая не была. На сустрэчы з прэзідэнтам Казахстану Нурсултанам Назарбаевым Меркель абмеркавала двухбаковае эканамічнае супрацоўніцтва, у тым ліку стымулявання нямецкіх інвестыцыяў у Казахстан. Злучаныя Штаты падтрымалі рашэнне АБСЕ паслаць у Кыргызстан невялікі кантынгент міжнародных праваахоўчых сіл. Рашэнне паслаць у краіну 52 няўзброеных паліцэйскіх было прынята на міжурадавым паседжанні Арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе ў суботу. У чэрвені ў выніку міжэтнічных забурэнняў на поўдні Кыргызстану загінулі сотні чалавек, дзясяткі тысяч сталі ўцекачамі. Найбольш пацярпелі кыргызскія узбекі. Міжнародныя праваабарончыя арганізацыі звертаюць увагу на тое, што спробы кыргызскай міліцыі спыніць гвалтоўныя дзеянні не былі дастаткова эфектыўнымі, а ў расследаванні гэтых падзей цяпер адбываюцца шматлікія правапарушэнні з боку органаў унутраных спраў. Міжнародны кантынгент АБСЕ будзе кансультаваць кыргызскую міліцыю і прапануе свае паслугі ў справе аператыўнай падрыхтоўкі. ЗША павіталі таксама згоду Бішкека на стварэнне міжнароднай камісіі па расследаванні прычынаў чэрвеньскіх сутыкненняў паміж кыргызамі и узбеками.
Выводы, заключения, они будут направлены именно на то, чтобы эти два народа поняли друг друга, поняли, где причина конфликта. Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы это расследование привело к примирению двух народов.
Верховная представница Европейского Звязу у справах внешней политики и безопасности Кэтрин Эштон, наведывающая Газу, закликала Израиль ослабить блокаду полосы. Выступающая перед журналистами, Эштон заявила, что позиция Евразвязу ясная, мусить быть забеспеченное свободное перемещение жихаров и дозволено не только увоз товаров, але и вывоз их с полосы газы. Эштон обещала узнять это питание на перемовах с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. Парламент Ірану прыняў сёння законапраект аб абавязковым працягу работ па ўзбагачэнні ўрану да 20%. Цяпер закон мае зацвердзіць рада вартаўнікоў, найвышэйшы наглядчы і заканадаўчы орган краіны. Дакумент мае назоў барацьба з амерыканскімі і брытанскімі змовамі ў імя абароны ядзерных дасягненняў. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў прыкладна праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце www.svaboda.ru.